Það sinni háttvirtu fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Já, herra forseti, hér reynir á hug og hjörtu þingmanna varðandi skattaskjól. Ráðherrar í ríkisstjórn Íslands hafa farið mikinn og talað að sjálfsögðu sé verið að koma í veg fyrir að fyrirtæki í skattaskjólum geti nýtt sér stuðning úr okkar sameiginlegu sjóðum vegna þess að gerð sé sú krafa að hér sé fyrirtæki með fulla og ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi. Það því miður kemur engan veginn í veg fyrir að fyrirtæki brúki skattaskjóla því að full og ótakmörkuð skattskyldu á Íslandi er í rauninni forsenda þess að einhver geti reiknast sem að sá sem að nota skattaskjól sé að nota skattaskjól af því að þannig er augljóst að þú ert jú að færa peninga sem ættu að vera hér í skattaskjól. Þannig að það er forsenda. Það er engin trygging gegn skattaskjólum, alls ekki. Þess vegna verðum við að styðja þessa breytingartillögu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu 87. þingmaður Reykjavík